«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. Тягом ближайших 30 хвилин ми підведемо виніки четверга 25 кастричника. Наші теми. Уночі у білоруській столиці був затриманий український журналіст. Дом Короткевича купив уладальник 5 елемента. У Білорусі побудували громадську прибиральню за цілий мільйон доларів. Гэта ды іншая тягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Уначы ў адным з гатэляў Мінска быў затрыманы ўкраінскі журналіст Мікола Балабан. Мікола – гэта выдавец з «Вілэдж Украіны». Ён прыехаў у Мінск на форум медыя-менеджмента і IT. Подобная ситуация у лютым 2017-го здарылася с украинским литератором Сергеем Жаданом. Ён приехал в Минск на поэтичный фестиваль «Верши на асфальте». У ночь на 11 лютого Жадана затримали у номера отеля «Юбилейный» и доставили у Ленинский Роуз, где он находился до раницы. Позднее ему вернули пашпорт со штампом об забороне на уезд в Беларуси. Журналісту Еўрарадыё Балабан сказаў, што не ведае прычын свайго затрымання, што да гэтага часу без праблем наведваў і Беларусь, і Расію. Ад іншых каментароў журналіст адмовіўся. Сітуацыю з ім нам каментаваў Дмітрый Дабравольскі, менеджер адукацыйных і піар-праектаў.
Я надеюсь, что это было недоразумение. Николай сейчас в образовательном центре, готовится к проведению воркшопа. Каких-то других комментариев мы пока воздерживаемся. Я думаю, что сегодня или завтра он вернется в Киев. Я думаю, что нужно будет связываться с Николаем. Возможно, он будет готов комментировать ситуацию, пока что нет.
А я нагадаю, что министр замежных справ Украины Павел Климкин заявил у интервью польскому выданию «Речь Посполита», что громадянам Украины небеспечно находиться на территории Беларуси. Белорусский МЗС уже отреагировал на заяву украинского министра, назвавши Климкина и ягоные слова «жахалкой».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Другая навіна ў праграме «Петарда». Урад Беларусі не павінен займацца выпрацоўкай стратэгіі, гэта прэрагатыва прэзідэнта. Пра гэта Лукашэнка заявіў першаму віцэ-прэм'еру Аляксандру Турчыну, якога прыняў з дакладам. Лукашэнка запатрабаваў, каб урад прымаў рашэнні калегіяльна. Кіраўнік дзяржавы паведаміў, што яму паступаюць сігналы, нібыта урад хоча займацца стратэгіяй, а не паўсядзённымі справамі. Між іншага, урад павінен вывозіць на палі гной, заявіў прэзідэнт. Цытую: «Урад будзе займацца не толькі выпрацоўкай стратэгіі, гэта не ваша прэрагатыва. Яна вызначаецца прэзідэнтам, уносіцца на галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах і зацвярджаецца ўсебеларускім народным сходам, але рашэнне прымае заўжды прэзідэнт», падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. А па словах ягоных, у Беларусі ўрад зайшты займаўся рэальным сектарам эканомікі. Давядзецца рабіць усё, і гной вывозіць на палі, сеяць і прыбіраць, ля станка стаяць і тэхналогіямі займацца. У адваротным выпадку ў Беларусі ўрад, які будзе сядзець у канторы і выпрацоўваць стратэгію, не разумеючы, што адбываецца ўнізе, не патрэбны. Канец цытаты з Аляксандра Лукашэнкі. Дарэчы, згадку пра гной прэс-служба Лукашэнкі прыбрала, а вось у сюжэце тэлеканала АНТ цытата засталася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Третья важная навіна ў праграме «Петарда». Стаў вядомы пакупнік дома Уладзіміра Караткевіча ў Воршы. Як піша выданне «Наша Ніва», гэта ўладальнік сеткі крамаў «Пяты элемент» Андрэй Балабін. Інфармацыю пацвердзіў былы намеснік старшыні Аршанскага райвыканкама па ідэалогіі Алег Смірноўскі. Гэты чыноўнік быў давіранай асобай бізнэсоўца падчас куплі нерухомасці. Бізнэсовец Балабін, ураджэнец Воршы, вучыўся тут у США номар 7, скончыў Мінскую сувораўскую вайсковую вучэльню і паступіў у Мінскую вышэйшую інжынерную зенітна-ракетную вучэльню. Пра тое, што дом бацькоў Караткевіча знайшоў пакупніка, Еўрарадыё паведаміла учора. Дырэктарка Аршанскага музейнага комплексу Юлія Камарова сказала, што яшчэ не ведае імя пакупніка. Тэму расследавала нас Табойка.
Выставлены на продаж дом у Орши, у яким пасля войны жила сям'я Владимира Караткевича, знайшоў новага гаспадара. Дом Караткевича размешчаны на супраць разільні на вуліцы, якая носіць імя пісьменніка. Калі Владимир Семёнович жыў тут, ён напісаў адзін з самых вядомых сваіх твораў – «Дзікае паляванне караля Стаха». Сюды прыязджалі яго сябры, у тым ліку Геннадзь Бураўкін і Рыгор Барадулін. Дырэктар музейнага комплексу гісторыі і культуры Аршанчыны Юлія Камарова распавяла, Еўрарадыё, што дом прадалі некалькі тыдняў таму.
Гэта хата, наколькі мне вядома, прададзена. Но я пачула аб гэтым тыдні два назад, што яе выкупілі. Хто выкупіў, невядома. Але ж я дакладна ведаю, што зносіць і гэтак далей. Губляць ніхто не збіраецца.
Да 2015 года ў доме жыў Юрый Барабаш, муж пляменніцы Владимира Караткевіча. Шмат гадоў Юрый сачыў за домам. А пасля яго смерці ўласніцай стала яго дачка Ірына, якая жыве ў Адэсе і рэдка бывае ў Оршы. Як стала вядома 25 кастрычніка, дом пісьменніка набыў уладальнік сеткі крамы ў «Пяты элемент» Андрэй Балабін. Буйны беларускі бізнесмен, ураджэнец Оршы. Ён мае намер перадаць будынак музею Владимира Караткевіча. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна «Петарды» напередадні форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Гомелі, дзе сустрэнуцца. Пятро Парашэнка з Аляксандрам Лукашэнкам скончылі будаўніцтва падземнай прыбіральні на беразе Сожа. Яна самая дарагая ў краіне. Яе будаўніцтва каштавала мільён долараў. Тэрміны працы над праектам некалькі разоў пераносіліся. Паводле тэндэрнай дакументацыі будаўніцтва мела пачацца ў лютым сёлета і скончыцца ў чэрвені. Аднак насамрэч прыбіральня пачала будавацца толькі ў чэрвені і мусіць яна скончыцца ў снежні, але справіліся, як бачым раней. Будавалі прыбіральню за кошт мясцовага бюджэту. Першапачаткова меркавалася, што яе збудуюць за 750 тысяч долараў, але ў рэальнасці атрымаўся мільён. Унутры падземнай прыбіральні будзе 15 кабінак для вазочнікаў, якія хочуць яе наведаць пастаўленыя пад'ёмнікі. Працаваць яна будзе платна, а адкрыюць яе. У кастрычніку, 26 кастрычніка на форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны ў Гомель прыязджаюць кіраўнікі дзяржаваў Аляксандр Лукашэнка ды Пятро Парашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І на завершэнне «Петарды» пятая навіна. Канцэрт памяці Аляксандра Кулінковіча са спазненнем на гадзіну распачаўся ў чацвер, а 20-й у прайм-холе. Нагадаю, Аляксандр Кулінковіч памёр 4 жніўня. Праз год групе споўнілася б 30 гадоў. Наступным летам Кулінковіч і планаваў адзначыць юбілей канцэртам у прайм-холе, дзе Нейра Дзюбель ні разу не выступіў сольна пры ягоным жыцці. Цяпер жа музыкі адыгрываюць вялікую праграму без свайго лідара. З групай спяваюць сябры і калегі Кулінковіча. Лявон Вольскі, Алег Хаменка, Юрый Стыльскі, Ігар Варашкевіч, Уладзімір Пугач. Змітер Вайцюшкевіч, Аляксандр Памідораў, Аляксандр Саладуха, Алесь Мышкевіч, Алесь Лютыш, Зоя Сахончык, Ангус Тарнада, Алесь Лінаев, Дзяніс Тарасенка і група велосіпедыстаў. Грошы, атрыманыя ад канцэрту, пойдуць на ўсталяванне помніка Аляксандру Кулінковічу, выданні зборніка ягонай публіцыстыкі, а таксама альбома з фотаздымкамі групы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.